Dobrý den, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Dnes točíme první díl videopodcastu. Všechny předchozí epizody, jak jistě dobře víte, byly pouze v audio formě na všech podcastových platformách. Od této epizody už ale uvidíte i videopodcast na YouTube kanále. Toť informace pro ty z vás, kteří by se na nás i rádi podívali, tak teď to bude možné. V této epizodě bychom vám chtěli říct trošku více o tom, co nás vlastně vůbec motivovalo tenhle ten podcast začít natáčet.
Dobrý den ode mě. My jsme v podstatě za nějakých 11 let, kdy se vydáme finančnímu poradenství, tak jsme narazili během práce s našimi klienty na spoustu situací, které někdy byly, řekněme, úsměvný, jindy byly trošku méně úsměvné, až občas jako tragický. A v podstatě to byl ten náš jako impuls, kdy jsme se rozhodli, že budeme edukovat s tím, že ta forma, kterou jsme zvolili jako tu nejvhodnější pro nás, tak je právě forma vlastně podcastů. Tentokrát teda už i s videem, jak říkal Honza. A v podstatě, co nám chybělo, tak nějaký ucelený formát, kde by v podstatě měl posluchač možnost v nějakým uceleným prostě komplexu v podstatě zjistit, jak postupovat krok za krokem v rámci toho vzdělávání, v rámci finanční gramotnosti a v rámci potom následně možnosti nějak zacházet efektivně s těma penězma. A samozřejmě, aby se už nestávaly ty případy, které jsme slyšeli od těch klientů, ať už ty úsměvný, tak primárně teda hlavně se nestávaly už ty tragický a smutný případy.
My jsme vlastně původně přemýšleli i nad tím formátem, protože původně jsme chtěli dělat videa, ale po pár týdnech nebo měsících uvažování a zkoušení jsme se rozhodli, že tím naším nástrojem bude podcast, toho se vlastně držíme do dneška. Dneska jsme ale k tomu přidali už i to video, protože jsou zase situace, kdy bychom vám rádi některé věci ukázali, k tomu si myslím, že to video nám bude moc pomoct. Dalším důvodem, proč jsme se rozhodli v rámci té edukace přiložit ruku k dílu, tak bylo právě to, co zmiňoval Joli, a to bylo to přines vám nějaký ucelený pohled, protože v podstatě na internetu najdete dneska spoustu materiálů. Už v té době, kdy jsme vlastně začali podcast vydávat, tak existovala řada podcastů, ale málo kde nebo téměř nikde jsme neviděli úplně takový ten ucelený pohled toho, když někdo opravdu si řekne, že chce být finančně nezávislej nebo že chce začít investovat, tak aby věděl vlastně ty jednotlivé kroky, který má udělat pro to, aby v tom byl úspěšný. Ta série těch prvních epizod byla totiž vlastně zaměřena přesně na to, co popisuji, tedy taková, řekněme, abeceda investora.
Přesně tak. Tady v té abecedě investora, tak ty první díly byly na témata, vemu to postupně, proč investovat, to bylo to první téma, který asi je to taková ta i hlavní otázka, když vlastně vůbec člověk řeší investování, tak by měl mít tu motivaci a vědět vlastně, proč vůbec chce investovat. Když potom člověk ví, proč investovat, tak další téma, který jsme řešili, tak bylo, kolik je potřeba investovat na splnění těch cílů. Další samozřejmě je klíčový, řekněme, bod a otázka, kterou je třeba si zodpovědět, tak kam investovat, respektive jakým způsobem, jaký nástroj na to použít, protože záleží právě podle těch cílů, podle horizontu investičního, podle tolerance k riziku, tak ne každý produkt a ne každý způsob investování je vhodný pro každýho a pro každou situaci. Samozřejmě další téma, který je taky potřeba, řekněme, aspoň v tom základu, anebo v té základní rovině znát, tak jsou rizika, protože samozřejmě investování stejně jako všechno jiného v lidském životě, tak má svoje určitá rizika a je potřeba být s nima obeznámený. Potom za mě velice klíčová oblast, kterou jsme probírali, tak jak fungují trhy, to si myslím, že je možná alfa omega a nejčastější důvod, proč řada investorů prodělává při investování, přestože trhy víceméně jsou v plusových číslech neustále. A je to právě tím nepochopením v podstatě toho principu fungování trhů. A potom jsme se bavili a ukazovali jsme, nebo jsme vysvětlovali, jak by v obecní rovině mělo vypadat portfolio, jak má být složený, jak má být alokovaný a diversifikovaný v rámci jednotlivých aktiv. Potom jsme řešili a bavili jsme se o samotným finančním plánu nebo investičním plánu, proč je důležitý ho mít a k čemu slouží. A v neposlední řadě jsme potom zmiňovali důležitost rozpočtu a vlastně jak vůbec pracovat v rámci svého rozpočtu a řešit svoje cash flow. S tím, že teda tady ty epizody samozřejmě tak stále si můžete pustit a poslechnout na platformách podcastových. Tady u toho teda bohužel video ještě nemáme, ale to myslím, že vůbec nevadí, ať už na Spotify nebo na jiných platformách, tak jsou to ty vlastně první epizody, které jsme spouštěli.
No a po těch epizodách jsme si vlastně začali zvát zajímavé hosty z řad ekonomů, portfolio manažerů a všeobecně lidí, zajímavých lidí a osobností z toho finančního světa. Chtěli jsme, aby nás i vás obohatili vlastně o nějaké své názory a doplnili vlastně tu skládačku k úspěšnému způsobu investování. Zde se můžete zaposlouchat do epizod například s Radovanem Vávrou, Honzou Maňákem, Viktorem Hostinským, Petrem Šimčákem, Lukášem Kovandou, Pepou Tětkem nebo například Dominikem Sroukalem.
Přesně tak, věřím, že to jsou všechno zajímaví hosté, takže určitě doporučuji, kdo neslyšel, tak si klidně pustit i tady ty rozhovory. Nicméně v jednom i díle jsme zmiňovali nějakou naší historii, jak jsme začínali v podstatě vůbec s finančním poradenstvím a ten, kdo to slyšel nebo nás trochu zná, tak ví, že mimo finance, tak jsme i už teďka teda bývalí sportovci, ale stále i nějaké aktivity máme v rámci toho sportovního, řekněme, odvětví. Takže proto jsme v podstatě kromě těch hostů z toho finančního světa, tak jsme si sem zvali do podcastu i zajímavé hosty z toho sportovního prostředí, řekněme. Pro příklad Bořka Dočkala, Lukáše Váchu, Lukáše Pokornýho, byl tady i jako host Pavel Pumprla, a nebo jeden z posledních hostů z toho sportovního světa, tak MMA zápasník David Kozma.
Protože finanční poradenství a finanční gramotnost není jen o investicích, ale patří sem také pojištění a třeba hypotéky, tak nechyběly ani epizody s našimi specialisty z oblastí, z těch oblastí, z naší společnosti AME Finance. Jsou to epizody například s Honzou Škarbanem, Anetou Dulejší nebo Petrem Ježíkem.
Taky doporučuji určitě poslechnout si, protože ty finance jsou ucelený komplex, což řada lidí nechápe a častokrát dělají tu chybu, že tu každou oblast řeší individuálně s úplně jinýma lidma, který spolu nekooperujou. Přitom v podstatě, ať už je to, řekněme, úvěry obecně, který člověk má, nebo ta domácnost má, ať už je to pojištění, ať už to jsou investice, tak všechno v podstatě souvisí se vším a mělo by to být nějakým jednotným, uceleným komplexu. Já se vrátím trošku zpátky na začátek té dnešní epizody, kdy jsme zmiňovali, že v podstatě s klienty zažíváme různé situace a to vlastně byl i ten důvod, teda proč jsme začali tento podcast natáčet, s tím, že vlastně v úvodu každý té epizody, tak určitě jste zaregistrovali náš claim, kde v podstatě zmiňujeme, že v tomto našem podcastu se snažíme sdělovat informace, které by měl vlastně vědět o financích absolutně každý. A je to skutečně tak, jsou to z našeho pohledu takové ty základy, aby člověk mohl o sobě potom následně říct, že je alespoň ty základní úrovni finančně gramotný, s tím, že taky spousta lidí si myslí, že být finančně gramotný znamená být soběstačný a nemít potřebu mít nějakého parťáka v podobě finančního poradce vedle sebe. To si úplně nemyslíme, protože být finančně gramotný neznamená být expert v rámci investic a v rámci financí. Znamená to ale mít základní přehled a být schopný dělat správná rozhodnutí a zároveň si i vybrat v podstatě toho správného parťáka potom, který mi s tím bude pomáhat a který bude právě do toho vnášet ty odborné znalosti. Jak jsem zmiňoval, je to i o tom právě umět vyhodnotit, ať už co mi kdo nabízí, vyhodnotit si sám do určitý míry i vhodnost těch daných produktů, který se dneska na trhu nabízejí, vyhodnotit si konkrétní riziko, a to jestli to je riziko pro mě přijatelný nebo naopak nepřijatelný. Vím i, jak se a na co se ptát těch odborníků, který třeba kolem mě jsou a s kterýma to řeším, tady ty otázky, a jsem potom víceméně tomu svýmu poradci, řekněme partnerem do větší míry, protože prostě mám k tomu i já schopnost a znalost, řekněme, dodat něco smysluplného a objektivního. Takže čím v podstatě víc budu finančně gramotný, tak tím se bude snižovat ta míra těch mých špatných rozhodnutí, které potom mě můžou oddálit, anebo v některých případech dokonce někoho i v podstatě úplně zabrzdit a znemožit mu dosáhnout těch svých finančních cílů, který každý z nás má.
Ty jsi zmiňoval, že jsme bývalí sportovci, tak já si dovolím vypůjčit takovou trošku metaforu nebo nějaký přirovnání, protože například, když budu držet nějakou dietu, tak nebo vůbec budu se snažit jíst zdravě, tak je to o tom, že vím, co mám jíst, vím, proč to dělám, ale neznamená to, že musím být výživový poradce. Stejně tak, když budu chodit na tréninky do posilovny nebo kamkoliv jinam, tak vím, co mám dělat, ale neznamená to, že musím být kondiční trenér nebo fitness trenér. Možná ještě k tomu, co jsi říkal, že je vlastně potom díky té finanční gramotnosti možný být tomu finančnímu poradci takovým parťákem nebo prostě rovnocenným partnerem v té debatě. Tak si zkuste třeba představit, že jdete na trénink do posilovny s trenérem. Jo, jednou jste totální antisportovec s vysokou nadváhou, což v našem přirovnání bude ten člověk, který je finančně neúplně gramotný. Po druhé jste průměrně zdatný sportovec s lehkou nadváhou například. A po třetí jste profesionální sportovec, který chce připravit nějaký závody nebo nějaký klíčový zápas. A ten trenér je v podstatě v tomhle tom přirovnání tím finančním poradcem, tak kam si vlastně myslíte, nebo s kým si myslíte, že nejraději ten trenér bude spolupracovat. Jo, myslím si, že u toho antisportovce s vysokou nadváhou takovou motivaci mít nebude, nebude do toho vkládat ani takovou energii a samozřejmě bude mít obavy, že to brzy vzdáte, nebo že nebudou vidět pokroky, anebo že prostě nebudete zvládat ten tréninkový plán.
Vidíte, že ke sportu máme blízko, že všude, kde to trošku lze, tak jsme schopni vám tam dát přirovnání ke sportu nebo k nějakému cvičení. Já ještě taky u tady toho zůstanu, protože zase i v rámci vlastně těch financí, tak je potřeba se neustále udržovat v nějaký, řekněme, formě s tím, že samozřejmě ano, i když ten svůj tréninkový plán nebudu schopen z nějakých důvodů dodržovat úplně na 100%, tak ale prostě pořád je jistý, že pokud mám tréninkový plán, no tak ty výsledky prostě budou v tom, na tom cíli, v tom konci, tak budou rozhodně výrazně, výrazně lepší a k těm 100% se přiblížím mnohem víc, než prostě pokud bych v podstatě žádný vlastně plán k tomu vůbec jakoby neměl.
A nebo jsem ho nedodržoval.
A nebo jsem přesně tak, nebo jsem vůbec nedodržoval a jel jsem to prostě jako si tak nějak, řekněme, freestylem. A v podstatě i tady z toho důvodu ty naše tipy a doporučení tak nevycházejí z nějakých zákazů, ale vlastně primárně spíš z hledání té motivace, primárně od těch cílů, které by měly člověka vlastně motivovat a udržovat v tom, ten plán neustále dodržovat a neustále prostě se ho držet a jít vlastně po té cestě, protože i za nás samozřejmě jako pořád platí to, že život máme jenom jeden, je potřeba si ho prostě užívat, což znamená, není asi úplně reálný, aby někdo byl schopen v horizontu 20-30 let, tak v podstatě se vlastně jako jenom omezovat v rámci aktuálních potřeb, v rámci aktuální spotřeby, v rámci těch, řekněme, krátkodobých cílů na úkor, potom nějaký ty budoucí finanční svobody, která sice je důležitá, ale samozřejmě prostě jako je to vzdálená a pořád je tady i ten faktor, že jako se nám nemusí poštěstit se vůbec té doby dožít. Takže je to spíš prostě o tom najít v tom vhodný kompromis, aby člověk si zároveň pořád užíval ten svůj stávající život de facto častokrát vlastně tak a na takový úrovni a s takovou kvalitou jako doteďka, akorát spíš je to o tom prostě najít ty prostory a třeba právě v rámci toho svého vlastně nějakého osobního rozpočtu, tak najít ty výdaje, které jsou více méně zbytečný a který člověk potom sám v podstatě vidí na papíře v těch číslech, tak sám vyhodnotí, že vlastně za to nechce utrácet, nebo kolikrát zjistíme, že vlastně klient má trvalý příkazy, který mu odchází, ani o tom neví, za věci, který vůbec nepotřebuje. Takže není to o tom omezovat se, je to o tom spíš tomu prostě pořádek, najít prostor a peníze navíc, který potom můžu použít na zajištění těch svých dlouhodobých cílů, ale pořád si vlastně užívat toho života i v té přítomnosti.
Možná vás už konečně zajímají ty situace, které jsme zažívali a často ještě třeba u nových klientů zažíváme. Žoli mi docela nahrál s těma platbama, které odcházejí z účtu a my ani nevím, který to jsou, protože první, kterou tady mám tu situaci, tak je to, že klientovi odchází z účtu nějaká platba, například za pojištění, a on neví, co to je za platbu ani co to je za pojištění. Další takovou situací může být to, že klient investuje v rámci produktu, kterého vlastně ani náznakem nezná nějakou poplatkovou strukturu. Mohlo by se zdát, že to je chybou toho, kdo mu ten produkt někde v bance nebo nějaký poradce doporučil. Na druhou stranu je to jedna z věcí, pokud ten klient bude finančně gramotný, tak na který se bude ptát při té schůzce. To za prvé, a za druhý, i kdyby mu někdo třeba neřekl ty informace na začátku úplně tak transparentně, jak by měl, tak minimálně jednou ročně každému z nás přijde z těch investičních produktů nějaký výpis, kde jsou nějaký poplatky zveřejněný, a minimálně v relativně krátké době po tom uzavření by jsem si toho měl všimnout. A ne, když klient přijde s produktem, který využívá 10 let a zjistí, že vlastně, nevím, polovina plateb, co tam poslal, šla na poplatky. Pak taky taková ta hláška, když se bavím třeba s klientama o investicích, oni říkají, jo, fondy, mě to taky chodí do nějakých fondů, ale vlastně reálně vidím, že moc nevědí kam za jenom ten pojem fondy, ale to je poměrně ještě široký pojem, ty z vás do nás posloucháte, tak to víte. Další typická otázka při analýze s klientem, jaký jsou tvoje nebo vaše měsíční výdaje. Klient vypálí od boku třeba 15 tisíc, když to potom vezmeme položku po položce, tak se dostaneme třeba na 25 a on říká, jo, tak to jsem se trošku seknul. Jo, takže to jsou takové ty situace, kdy je vidět, že ten člověk třeba nemá úplně pod kontrolou ty platby a další věci. V minulý epizodě jsme se bavili s Honzou Škarbanem o hypotékách, tak zase u hypoték třeba takový typický je, včera jsem podepsal rezervační smlouvu, můžete se mi podívat, jak by vycházela hypotéka. Šlo by ještě udělat tu pojistku, jak jste mi říkal, včera jsem si zlomil nohu.
Taký prostě trošku požadavky ex post.
Přesně tak. Pak se ptám klienta, jakou má sazbu na spotřebitelském úvěru. Když to mu někdy pár měsíců zpátky, tak třeba říkal 8%. Já jsem říkal, tohle by jsem byl schopný vám udělat za 5%. A on říká, jo, ale to mě to tam všechno udělali na jednom místě, když třeba jsi šel koupit auto někam do bazaru nebo nějakou věc, tak mu to tam všechno udělali na místě a pro něj bylo pohodlný, že nemusí nikam jezdit. S tím investováním bych chtěl začít třeba za rok. Teď mám ještě nějaký platby, taky taková další situace, s kterou se setkáváme.
Času dost.
Pojistku nepotřebuju, já jsem nikdy nebyla neschopence, nebo o tom nic nevím, to řeší manžel nebo manželka. Takže to je takový výčet pár hlášek a situací, které zažíváme.
Přesně tak. Jsou to věci, které ale klienty potom častokrát vlastně stojí řadu peněz a tady ty chyby vlastně vznikají, aspoň z mýho pohledu, většinou buď právě z té neznalosti, a nebo teda v některých případech to může být z té lenosti, jako třeba ten příklad, co jsi zmiňoval, na jednom místě, tak samozřejmě jsou lidi, kteří si to radši udělají někde prostě na pobočce za rohem a je jim jedno, že zaplatí o 3, 4, 5% víc, ale prostě mají to na jednom místě a vyřešení třeba během jakoby jedné schůzky. Jako ještě k té lenosti je pravda, že častokrát ta jako lenost opravdu tam má celkem velký prostě podíl. My se že o tom budeme bavit, ale je to vlastně zvláštní, jak každý člověk věnuje velký množství energie vydělávání vlastně peněz, ale potom, aby se vlastně edukoval a aby byl schopen ty peníze udržet, nebo aby ty peníze, které vydělal, mu vydělávaly další peníze, tak je strašně už málo lidí, kteří jsou ochotní tomu potom věnovat ten další čas. A přitom je to logický, že prostě, aby jsme mohli investovat, platit pojištění, splácet jakýkoliv úvěry v čele s hypotékama, samozřejmě prostě potřebujeme peníze, abychom měli peníze, no tak samozřejmě všichni z nás, nebo aspoň teďka většina z nás, tak musí chodit do práce a ty peníze nějakým způsobem vydělat. Tady to nám zabere většinu našeho života, většinu času tráví zase opět většina z nás právě v práci tím vyděláváním. A aby to mělo efekt, tak je logický, že prostě je následně potřeba s těma penězma, který jsme vydělali, umět vhodně a efektivně pracovat. A to je častokrát jako to, co vnímáme, že u spousty lidí chybí a co si řada lidí jakoby dostatečně úplně neuvědomuje. Pokud tady opět bych použil přirovnání k tomu cvičení nebo k posilovně, tak zase to neznamená, že prostě pokud mám už svaly a jsem prostě ve formě, no takže už nemusím dál chodit do posilovny a nemusím prostě dál se zabývat nějakým cvičením. A že v podstatě svaly mi vydrží a ta forma mi vydrží na pořád. Tím, že se na to vydělávání peněz prostě nadřeme, no, tak je potřeba pak opravdu věnovat tu péči nadále. Je to stejný prostě jako s těma svalama, kde taky prostě musím stále toho fitka chodit a neustále se udržovat v té formě. OK, na tom počátku té energie do toho je potřeba vložit mnohem víc, protože prostě, když jdu z nuly, že jo, tak nějakým způsobem to v tom počátku je náročnější, potom už, když jsem v té ideální formě, ať už v té posilovně s těma svalama, tak i v rámci toho nastavení toho portfolia, mám správnou strategii finanční, mám správně nastavený investiční plán, správně nastavený rozpočet a svoje cash flow, tak už té energie není potřeba tolik, ale stále prostě nějakou energii, aby jsem nespadl zpátky do nějakého chaosu, tak je prostě neustále potřeba věnovat.
Ono jde i o to, že vlastně některé z těch situací, které jsem zmiňoval, tak nesouvisí jenom s leností a možná ani netolik s neznalostí, ale spíše občas s určitou mírou naivity a vlastně chutí slyšet to, co chci slyšet, a proto jenom pozor na výběr toho vhodného trenéra, respektive finančního poradce nebo bankéře nebo prostě člověka, který vám s těma penězma bude radit. Nevždy musí tento člověk mít za prvé dobrý úmysly, nemusí mít třeba dobrý nebo potřební znalosti a zkušenosti, protože třeba na začátku nemusí pochopit váš záměr, takže i vlastně volba toho vhodného člověka pro vás bude na tom začátku jedním z klíčových úkolů tohle toho člověka najít. Finančních poradců je dneska spousta, ale samozřejmě ta kvalita může být různá a vy budete muset na tom začátku hledat.
Přesně tak, s tím, že ať už to bude ten finanční poradce nebo bankéř v nějaký prostě bance, tak mějte na paměti, že tady ten člověk by měl mít za A hodnoty, který dodržuje a který hlavně jsou stejný a shodují s těma vašema hodnotama. Měl by samozřejmě být důvěryhodný, což asi jakoby je logický, ale taky to tak vždycky úplně nebejvá. Samozřejmě je, že by měl mít znalosti a tu odbornou stránku by prostě měl mít na vyšší úrovni než rozhodně vy, a to i v případě, kdy jste finančně gramotní a rozumíte tomu. Co by tam nemělo chybět, tak je řekněme nějaká touha po tom, aby pomohl vám s těma vašema osobníma cílema finančníma nebo investičníma a tím pádem z toho vyplývá logicky, že by prostě měla být i ta jeho snaha, ten jeho cíl s váma spolupracovat dlouhodobě a nejenom s váma uzavřít nějaký jeden produkt, jednu smlouvu, ale aby to doopravdy prostě vnímal, že i on chce být tím vaším parťákem a vlastně po té vaší cestě, ať už třeba nakonec té finanční svobodě, tak prostě projít to s váma a dovíz vás tam. A taky věc, která zní samozřejmě, ale není úplně samozřejmá, tak vždycky by to mělo být o tom, že by měl hledat řešení, řekněme win-win, což znamená ne koukat na to, který produkt a kde je pro něj vhodná provize, ale prostě tak, aby to bylo výhodný pro toho klienta v první řadě, samozřejmě i pro toho poradce, protože nejsme charita, neděláme to zadarmo, takže vždycky tam nějaký poplatky budou, který si ten poradce musí naúčtovat, aby měl zaplacený ten svůj čas a tu svoji práci, ale nemělo by to být na úkor prostě toho klienta, nebo to nějak poškozovat nějakým způsobem. Je potřeba si uvědomit, že člověku, kterého si vyberete jako toho svého průvodce, ať už pro toho poradce finančního a nebo toho bankéře, tak budete říkat poměrně dost citlivých informací o své finanční situaci. Je to dost obdobný jako u lékaře, akorát s tím rozdílem, tam se zmiňujete nebo bavíte o svém zdravotním stavu, tady o svém finančním stavu. Takže i tady mějte na paměti, že jak u toho lékaře, tak i u toho finančního poradce není ve vašem zájmu rozhodně zatajovat i třeba věci, které třeba jsou nepříjemné, častokrát třeba se i člověk za nějaké věci stydí nebo je nechce úplně zmiňovat, ale pokud to budete zatajovat tomu svému finančnímu poradci, je pak logický, že prostě vám nebude schopen dát tu péči v takové kvalitě a na takový úrovni, jako když bude mít komplexní prostě informace a komplexní obrázek, zase opět stejně jako u toho doktora, kdy ten doktor vám těžko prostě bude schopen napsat a dát nějakou vhodnou medikaci, pokud prostě neví kompletní informace o vašem zdravotním stavu.
Já se občas setkávám s klienty, kteří přijdou řešit nějakou konkrétní oblast a ve zbylých oblastech nejsou na tom počátku moc dílní, nebo to odběrou takovým tím, to mám řešené jinde, to si dělám sám a podobně. Nemyslím si, že pokud navážete spolupráci s nějakým bankéřem nebo finančním poradcem, že je potřeba hned převádět celý portfolio pod to jednoho poradce nebo pod jednu firmu, ale je potřeba, aby ta osoba znala vaše portfolio, protože potom vám jenom tímhletím způsobem může kvalifikovaně poradit a nic nepřehlednout. Já trošku navážu na to, co říkal Joli s tím doktorem, protože v oboru lékařství si poslední dobou docela všímám toho, že přijdu za lékařem, že mě bolí koleno nebo že mě bolí záda a on vlastně studuje nebo kouká jenom na to koleno nebo na ty záda. A sice se na začátku zeptám možná na nějakou anamnézu nebo na to, jestli beru nějaký léky, ale z toho mám časokrát pocit, že jako toho zdržuje, než se bude moci jít podívat na to kolínko, který mě bolí. Nicméně, jak u těch lékařů, tak u finančních poradců si právě myslím, že to je o tom jako poznání celé té situace, protože toho pacienta nebolí to koleno, nebo samozřejmě, když do něj jde dostal ránu, tak je to asi způsobený tou ránou, ale častokrát to jsou nějaký chronický problémy z nějakého přetížení a podobně. A to má souvislost s tím, že ten člověk dělá dlouhodobě něco špatně a projevilo se to tou bolestí toho kolene. Stejně tak to může být v těch financích. Ten člověk dělá dlouhodobě něco špatně a projeví se to teda nějakým prostě problémem, nebo tím, že těch peněz má málo, nebo že neumí spravovat a tak dále, a tak dále. A je potřeba, aby ten doktor i ten finanční poradce vlastně znali tu situaci do nějakého většího detailu a trošku ze širšího pohledu, aby se vlastně na ní mohli podívat. Kort u těch financí, aby třeba tomu člověku nedoporučili, taky se s tím setkáváme, že přijde klient, který má dvě pojistky na tu samou věc, nebo to má pokrytý ve dvou nějakých produktech vlastně úplně zbytečně a už se dostáváme k tomu, že kvůli tomuhle tomu třeba z toho rozpočtu vyhazuje peníze úplně zbytečně, protože je to třeba produkt, který má někde už jakoby zajištěný, ani o tom neví. A nedej Bůh, mu za to odchází ta platba, ani neví, že mu za to odchází ta platba.
Přesně tak. A když už v podstatě si třeba i myslíte, že máte toho vodního parťáka, toho finančního poradce nebo bankéře, tak tady ještě možná bych doporučil, abyste se drželi pravidla důvěřuj, ale prověřuj, protože to, že je třeba Honza skvělý poradce teďka, to neznamená, že bude skvělý, že i za 10 let, a nebo třeba zjistíte, že za těch 10 let bude ještě lepší, ještě našlapanější, než je dneska. A už to třeba bude umět podobně jako já, jo, takže takže je dobrý nemít tady jenom tu slepou důvěru, ale prostě neustále i sebe vzdělávat, ale samozřejmě jako i pořád bejt realista a prostě protože byl někdo dobrý na počátku nebo v nějaký situaci, tak to nebrat tak, jako že automaticky prostě bude dobrý po celou dobu toho vašeho třeba investičního horizontu, který může být častokrát i dost dlouhý. Samozřejmě všem bych přál, aby se vám podařilo najít tady v tom případě lásku hnedka na první pohled a na celý život, ale
obavíme, že to není tak jednoduchý.
Přesně tak. Není to tak úplně jednoduchý, ať už v normálním světě, tak samozřejmě i v tom finančním světě. To není úplně odlišný od toho normálního.
Třeba Joli se právě řídí tímhle slovem důvěřuj, ale prověřuj.
A tak zase na druhou stranu je pravda, že si s Honzou děláme poradce v podstatě navzájem, takže u nás zase to byla vlastně jako láska na první pohled a zatím to vypadá, že možná i na celý život, takže tady to vypadá, že docela máme kliku oproti většině, nebo jak to bývá úplně standardně. Nicméně standardně se může vám stát, že toho poradce vyměníte, toho parťáka vyměníte několikrát během té vaší, řekněme, cesty a i to v podstatě berte jako důvod prostě, proč je nezbytný, abyste měli aspoň částečnou, ale když říkám částečnou, tím myslím jako opravdu prostě dobrou představu o tom vašem prostě portfoliu, jaký máte. Je to právě z toho důvodu potom, když budete hledat třeba někoho dalšího, tak abyste vlastně byli schopní i třeba toho nového poradce do toho obrazu a kontextu vlastně dostat, aby jste byli schopní vysvětlit vlastně, proč vůbec to portfolio máte nastavený, tak jako máte nastavený, jaká tam byla logika, aspoň nějaký ty základní rovině, protože pak je daleko snažší pro toho nového poradce, aby na to navázal a v té logice pokračoval a nedělal třeba zbytečně nějaký drastický prostě zákroky, který třeba můžou znamenat úplně překopání portfolia, byť třeba z jeho strany v dobrý víře, ale ve výsledku vlastně vám ten fatální zákrok může třeba někdy i víc uškodit, takže mějte opravdu i sami přehled o tom, co máte za produkty, jaký máte portfolio a proč to máte. Neházíte to jenom na toho poradce, že on to ví a jako, že to vlastně není vaše starost. Je to vaše starost, jsou to vaše peníze, takže je logicky vaše starost.
Tím bych se řídil, jsou to vaše peníze. To je základ, nejsou to peníze toho poradce. Možná ještě, když si zabrousil do těch vztahů, tak mě napadla jedna věc, s kterou se taky setkáváme. Možná to souvisí s tím, jak se vždycky ptají, kdo u vás doma nosí trenky, že jo? Tak se občas ptáme, kdo u vás řeší finance, protože občas přijde na schůzku někdo a pak říká, že to musí probrat s tím druhým manželem nebo manželkou, protože ten o tom rozhoduje, tak dobrý na ty schůzky třeba chodit i s tím, kdo o tom výsledně potom rozhoduje. Ale chtěl jsem říct to, že občas někdo v tom vztahu nechá to rozhodování těch financí jenom na tom druhém a dělá, jako že vlastně jeho se to vůbec netýká, o ničem nemá představu, ale samozřejmě jako jak toho finančního poradce nemusíte mít do konce života, tak třeba toho partnera, i když bychom vám to samozřejmě přáli, abyste to měli do konce života, tak se třeba můžete rozejít, rozvést a podobně. No a pokud jste to do té doby nechávali čistě jenom na tom druhým, tak potom máte relativně problém, protože musíte všechno vyzjistit, vůbec nevíte a kromě toho, že jste smutní z toho rozchodu, tak ještě musíte řešit, kde máte peníze, jak máte peníze, kde máte pojistku, co s hypotékou a tak dále. Takže doporučoval bych všem bez ohledu na to, kdo to má doma na starosti, aby nějakou určitou částí nebo mírou se podíleli na tom a minimálně jakoby věděli, co se v této oblasti děje.
Přesně tak. Tak jo, tak já myslím, že pro dnešek je to asi všechno. Děkujeme teda tím pádem za poslech a za pozornost a budeme se těšit u další epizody. Mějte se hezky.
Naschledanou.
Naschledanou.